Hei Ingrid.
Hei Berit.
Hva lurt å gjøre hvis du låser ut av huset?
Det vet jeg ikke.
Snakk med døra. Communication is key.
Du hører på Ordskiftet. Et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Det stemmer. Du hører på Ordskiftet. Et språkprogram her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn Ingrid Årdal, og med meg i studio i dag så har jeg
Berit Eliansbotten.
Og Petter Moland.
Hallo, hallo.
Hei.
Titt.
I dag så skal vi snakke om språk om og i religion. Og da får vi blant annet besøk av Julie, som har skrevet bacheloroppgave om metaforbruk i, eller om religion.
Og så skal vi også snakke om språk i religioner, altså hvilken... Hvilket forhold de ulike verdensreligionene har til ulike språk.
Og så har jeg laget en konkurranse som kommer til å være mellom disse to delene. Og så blir det jo spennende å se hva dere har av kjennskap til religionene som finnes der ute.
Og du har også en liten straff på laget.
Jeg har faktisk to straffer på laget.
Oi, det blir spennende. Skal vi bare sette i gang?
Kjør.
Kjør på.
Da har Berit gått en liten tur ut av studio, for vi har fått besøk av deg, Julie Lorentzen. Velkommen i studio.
Tusen takk, det er veldig hyggelig å være her.
Du masterstudent i nordisk språk.
Det stemmer.
Og du skrev en bacheloroppgave som omhandlet metafor om religion.
Mm.
Og hvis jeg sier CMT, hva sier du da?
At det står for Conceptual or Cognitive Metaphor Theory, også kalt begrepsmetaforteori på norsk.
Ja.
Mm.
Og hva begrepsmetaforteori?
Det en helt annen måte å forstå metaforer på enn det man kanskje har gjort tidligere, det som vi kan kalle for tradisjonell metaforteori, så knytter seg til retorikken, som handler om å snakke for å overbevise eller overtale andre om sine egne meninger, da, hvor man bruker metaforer for å vektlegge visse ting fremfor andre, eller bruke et bilde som gjør at du forstår ting på en annen måte. Litt sånn språklige virkemidler. Men begrepsmetaforteorien springer ut av et lingvistisk forskningsfelt som heter kognitiv lingvistikk. Og der snakker man gjerne om at språket reflekterer generelle kognitive evner, og at det er begrepsmetaforer, eller metaforer som man ser i språk, da, viser at vi må snakke i metaforer fordi vi faktisk også tenker sånn. Og at det ikke kun er språklige virkemidler som vi bruker bevisst, men at det faktisk er en av de måtene vi forstår verden på.
Altså det er innprintet i selve...
Veldig ofte ubevisste måter å forstå ting på. Og begrepsmetaforteorien handler spesifikt om at vi bruker metaforer fordi noen... fenomen da, eller ting vi har kunnskap om, det er så abstrakt for oss at vi egentlig ikke har noen direkte erfaringer med det. Og da bruker vi de direkte erfaringene våre med virkeligheten, altså mer konkrete ting, og så snakker vi om de abstrakte som om de skulle vært konkrete.
Og religion kan jo sees av mange som ganske abstrakt.
Absolutt.
Og hva er det dine oppgaver du skrev? Hva gikk den ut på?
Det året før jeg hadde den bacheloroppgaven her, så hadde jeg akkurat fullført et år med religionsvitenskap. Synes det var veldig, veldig spennende, og ble lagt veldig vekt på at religion er veldig mye for veldig mange, og det rommer veldig mye forskjellig. Det er veldig abstrakt på den måten at til og med religionsforskere sliter litt med å definere hva det egentlig er for noe. Og når vi da begynte å ha en begrepsmetaforteori, og snakket om at vi bruker metaforer fordi vi må snakke om abstrakte ting som om det er konkret, så tenkte jeg at religion er jo absolutt noe som er så abstrakt at det mest sannsynlig knytter seg masse metaforer til det, språklig. Og tenkte at det har jeg lyst til å undersøke, hvordan vi begrepsliggjør religion metaforisk.
Ja, for nå var du litt inne på det, men hva var det som gjorde at du valgte akkurat dette temaet her da, til bacheloroppgaven din? For du kunne jo valgt hva som helst innenfor nordistikken.
Jeg kunne absolutt valgt hva som helst. Nå var det jo på en måte at jeg måtte velge tema innenfor det faget jeg tok da. Og jeg synes absolutt det med metaforer var det mest spennende. Og så hadde jeg veldig lyst til å knytte inn religion på et vis. Tenkte at det var en god måte å gjøre det på. Men så ble det så utrolig spennende med denne begrepsmetaforteorien. Da, og det er jo også en språklig bacheloroppgave, ikke en religionsoppgave. Så det ble absolutt tyngdepunktet. At det handlet mer om begrepsmetaforer og hvordan vi snakker om ting på, enn at det absolutt var religion vi snakket om.
Ja, for det interessante er jo hvordan vi faktisk snakker om det for å forstå det.
Ja.
Og når vi er tilbake, så skal vi få høre litt mer om hva oppgaver de faktisk gikk ut på, og hva du fant ut av.
Du lyssnar på Ordskifte, ett språkprogram på Studentradion i Bergen.
Vi har fortsatt besök av Julie Lorentzen i studio, och hon har skrivit en bacheloruppgave angående språk om religion.
Mm.
Och nu har vi ju snackat lite om vad begreppsmetaforteori är för något. Men dina uppgaver, de, Julie, så nämner du olika aspekt vid religion. Vad metaforer är de typiska i dessa olika aspekter?
Dessa olika aspekterna, ja. Det jeg fant ut da, når jeg begynte å undersøke litt, var at det kanskje mest vanlige er det som kan kalles for ontologiske metaforer. Ontologi betyr gjerne fra en eksistensform om til en annen. Så ontologiske metaforer er en type begrepsmetaforer som strukturerer et fenomen fra på en måte en eksistensform om til noe annet. Mer spesifikt som begrepsmetafor, så er det gjerne at man gjør noe abstrakt om til noe konkret. Da.
Har vi et eksempel på det?
Et eksempel fra oppgaven da, kan jo være at i en av artiklene så skrives det at religion spiller på de samme strengene. Som noe annet.
Ja, og kan religion egentlig spille på noe?
På noe som helst. Ja, det er jo det da. Akkurat liksom ordet spiller gir jo religion en fysisk rolle og evnen til menneskelig handling. For det å spille på noe, det er jo gjerne spesifikt for mennesker. Så ordet spiller danner på en måte en begrepsmetafor som at religion er et levende vesen med menneskelig handling da. Og det er en sånn typisk ontologisk metafor som vi gjerne kaller for personifisering. Minner veldig om beskjeling fra tradisjonell metaforteori. Men man tenker jo på det som noe litt annet.
Sånn som for eksempel at vinden synger og så videre.
Ja. Da gjør man noe abstrakt, noe ikke-levende om til noe levende i stedet. Det, da snakker man om ontologiske metaforer. Og det er veldig gjennomsyrende i egentlig alle tre artiklene, at de fleste begrepsmetaforene jeg kom frem til, de var ontologiske på et eller annet vis. Men det delte seg også i to da. Det var ganske mange begrepsmetaforer som kan ses på som eksempler av personifisering, at religion eller aspekter ved religion blir snakket om som om det er levende vesener som kan handle. Men så er det også eksempler på en annen ting, og det er det man kan kalle for objektivisering. Det abstrakte som religion er blir gjort om til noe konkret, men mer som et generelt objekt, noe ikke-levende som kan manipuleres på en måte da.
Ja, et eksempel du har fra oppgaven din her er jo derfor kan dette være aspekter ved religion som det knytter seg forhåpninger til, som noe man kan bruke i kampen for en mer natur- og klimavennlig atferd.
Ja, og dette er jo et eksempel på typisk objektivisert religion. Altså, det er jo selve setningen som du sa, at derfor kan dette være aspekter ved religion som du knytter seg forhåpninger til, og som kan bruke kampen for en mer natur- og klimavennlig adferd. Og da er det jo ikke religion eksplisitt som blir objektivisert, men ordet aspekter ved det, som blir blant annet objektivisert i form av knytter seg forhåpninger til, da må det jo være en form for objekt, fysisk objekt som ting kan knytte seg til. Hvis ikke så hadde det jo ikke vært mulig å prate om det på den måten, som jo viser at det er sånn vi tenker, eller i hvert fall i den oppgaven der, den som skrev det, tenker på religion på den måten som noe fysisk.
Men har disse her ulik funksjon? På en måte, hvis at man tar utgangspunkt i det at objektivisering og personifisering har altså den samme kognitive funksjonen som du også skriver, at det gir da en ny ontologisk status til et fenomen, kan man si at de har annerledes funksjon?
Jeg tror det. Det finnes jo virkelig ikke noe fasitsvar på disse tingene. Det er jo litt synsing og sånne ting basert på de ulike teoriene om begrepsmetaforer som finnes. Da. Men man kan jo si at det er en viss forskjell i den kognitive funksjonen. Hvis man tenker seg at metaforer i språket da, viser til hvordan vi egentlig tenker om visse ting, så det jo også naturlig å si at det former måten vi tenker om ting på, og former litt hvordan vi forstår verden. Da det naturlig å tenke seg at hvis noen snakker om religion ved hjelp av personifisering, og andre om objektifisering, så tenker de også på fenomen religion forskjellig. Da. Så jeg har jo argumentert i min oppgave for at det mest fremtredende forskjellen er at når du snakker om religion med begrepsmetaforer og språklig realiserte metaforuttrykk som om de skulle vært handlende vesener, så forstår man kanskje religion som noe som ikke helt kan skilles fra menneske og menneskelige handlinger, at det faktisk er en del av menneske og menneskelige handlinger, og at det blir forstått som en del av det. Mens når man snakker om religion som et fysisk objekt, så snakker man jo også om det som noe adskilt fra mennesker, som finnes utenfor menneske og menneskelig handling, men som man kan manipulere og flytte på og ordne og styre med, som ikke har noe direkte tilknytning til det å være menneske. Da.
At du kan få en større avstand til
en
det,
En større avstand til det, på en måte. Som jo er to forskjellige forståelsesmåter, hvor det ene ser på religion som en del av mennesket, mens det andre er at religion er noe adskilt fra mennesket. Det ble jo også veldig tydelig i den ene artikkelen, hvor artikkelforfatteren faktisk skrev rett ut at fordi artikkelen hans handlet om kritikk av religion, gitt på bakgrunn av hans ideologi nyateisme. Og da skrev han at bevegelsen, nyateisme, bygger på en idé om at religion ikke skal tolereres, men i stedet bekjempes og kritiseres med rasjonelle argumenter. Ikke gjennom angrep på religiøse mennesker, men på religionen selv og innholdet i den. Så han kontekstualiserer jo helt direkte at han ikke forstår religion som en del av mennesker og menneskelig handling og menneskelig tro, men som noe totalt adskilt som eksisterer og lever ute i verden uavhengig av mennesket.
Det er jo... Det synes jeg, det sliter jeg litt med å få greit på, kjenner jeg.
Ja.
At det gir ikke helt mening for meg at religion kan være noe som er så... adskilt ifra mennesket. Fordi at en religion trenger jo i aller høyeste grad menneske for å være religion.
Absolutt. Veldig mange forstår religion, altså, eller får en forståelse av religion gjennom mennesker som er religiøse, deres religiøse aktiviteter, og er kanskje sånn de erfarer religion, da. Men da må man jo også være åpen for at andre kanskje erfarer det fenomenet religion på en litt annen måte. Så kan det jo også være andre begrepsmetaforer som er til virke der, at det er et større kunnskapsområde denne personen knytter kunnskapen om religion til, som kanskje ikke er så fremtredende i artikkelen, men som jeg også heller ikke har undersøkt, fordi jeg begrenset meg til å se på hvordan snakker om religion, da.
Og avslutningsvis, Julie, så lurer jeg på, kan vi snakke om religion uten metaforer?
Det lurer jeg også veldig på.
Ja.
Vi kan du forsøke?
Nei, jeg vet ikke helt, for jeg tror så fort du bruker ordet er, sant, så kommer det et predikativ. Og det, også som vi er inne på, sånn, så tenker vi jo i metaforer, og
ja, det blir liksom,
er det
ikke
noe å si, i metaforer?
Kan man snakke om noe som helst uten metaforer?
Skulle man spurt en ihuga begrepsmetaforteori-fan, så ville kanskje svaret vært nei. Vi har veldig vanskelig for å ikke bruke metaforer, og de aller fleste metaforene vi bruker er så konvensjonalisert at de er...
Tenker jo ikke over at du bruker det.
Eller vi kaller det gjerne for døde metaforer, fordi de bare er der. Mm. Og som Petter påpekte, nå brukte jeg predikativet er igjen, at det metaforer eksisterer, det er en ting. Og det er jo såpass abstrakt at det eksisterer, men kanskje ikke direkte.
Ja, da må man kanskje lage et helt eget språk kun for å snakke om ting uten å bruke metaforer.
Og det er et prosjekt i alle fall ikke jeg kommer til å ta på meg.
Det kan være en masseoppgave for en av lytterne, kanskje.
Tusen takk for at du ville komme på besøk til oss, Julie. Og lykke til med masteroppgaven din. Du holder jo fortsatt på med litt metaforarbeid der.
Det gjør jeg. Tusen takk. Nå skal jeg skrive om metaforer knyttet til fenomenet lukt. Så får vi se. Det blir sikkert spennende.
Ja, det tror jeg også. Lykke til.
Tusen takk.
Dufter godt av det prosjektet.
Ja.
Let's do it.
And the winner is...
Kjør konkurranse.
Da Berit tilbake I studio.
Hei hei.
Hei hei. Hei. Nå har vi jo snakket om, sammen med Julie som gjester hos oss, om metaforer om religion. Men det jo også så utrolig mye interessant når det angår språk I religion. Og det skal vi snakke om mer senere her I ordskiftet. Men først så har du en konkurranse, Petter.
Det har jeg. Jeg har laget en quiz, og den består av tre spørsmål til hver. Med tanke på at du, Ingrid, har et år med akademia og religion I beltet, så...
Du må ikke si det, Petter.
Det veldig viktig at lytterne får frem. Så har du fått hakket vanskeligere spørsmål enn det Berit har fått.
Det setter jeg ikke pris på. Det.
Det setter jeg veldig pris på.
Men jeg tror dere kommer til å skitte begge to. Så... De kommer til å gå I en sånn stigende vanskelighetsgrad Men også fordi Du har fått en litt lettere quiz, Berit Så blir straffen din litt verre også
okay.
Og av min og Ingrids dialekt Så tenker jeg at det Ingrids siden Som vanskeligst Så den må du I så fall avslutte sendingen på
Veldig gøy
Og du, Ingrid Jeg har ikke helt bestemt meg enda Hvorvidt du skal avslutte på min dialekt Eller Berit sin Men det får vi bare ha som en liten surprise da
Ok, spennende.
Så da tror jeg jeg starter med deg, Ingrid.
Ja.
Jødedommen, kristendommen og islam omtales ofte under en samlet betegnelse, kanskje spesielt på engelsk. En slags a la vestlige religioner, altså en sånn type betegnelse. Men hvilken betegnelse vil jeg da frem til?
Det vet jeg ikke.
Det vet du ikke? Ok. Ja, dette lover jo bra for deg, Berit. Jeg kan bare fylle den ut Det blir ofte da kalt som The Abrahamic Religions Etter
Ikke
stamfaren
Ikke sant
Dette lover veldig godt Berit
Ja
Hva betyr halleluja?
Oi, det betyr noe sånn Gud frels meg
Det dessverre feil Halleluja betyr Gud være lovet Eller God be praised
Ok
det... Ok, ok Så, stillingen dette... 0-0
Stillingen 0-0 fremdeles Ingrid, spørsmålet to til deg. I hvilken østlig religion støter man på en Tirthankara?
Oi, sikhismen? Nei!
Du nærmer.
Jainismen?
Det jainismen.
Ah, ok. Jainismen.
Med tanke på at du klarte å få den inn som nummer to, så skal vi si et halvt poeng.
Ja, jeg har aldri hørt om jainisme.
Takk for det.
Berit, Dalai Lama en rekke guruer som blir gjenfødt. Hvilket nummer det nåværende Dalai Lama I rekken?
Åh, det vanskelig. Ok, jeg får inn et tall I hodet mitt nå som 47.
Ok, jeg kan rette deg litt nærmere. Altså, det en plass mellom 10 og 20.
Åh, ja, ok. Da får jeg inn et tall I hodet mitt som sier 24.
Mellom 10 og 20.
Ok, 14.
14 faktisk helt riktig.
Åh, sant, sant. Det handler om intuisjon her. Etter fire hjert.
Ja. Åh.
Henter det godt inn da.
Det helt fantastisk. Det. Jeg vil si at den går som en andre forsøk det også, med tanke på at jeg sa mellom 10 og 20, og du prøvde på noe som var over 20. Så det går som andre forsøk.
Ja.
Så det like langt. Ok. Ingrid, hva var det som splittet seg I året 1054?
Havet.
Havet. Vil du være litt mer spesifikk på hvilket hav som splittet seg I 1054?
Det Moses stakk stokken sin I
1054.
Oi.
Jeg går sluttet så hjertelig. Nei, ja, dette helt forfellig.
Ok, forsøk 2.
Jeg vet ikke. Jeg vil heller si passen og drite meg ut mer.
Ok. Østkirken og Vestkirken. Det var da man fikk en splittelse mellom den romersk-katolske og den ortodoxe kirken.
Ja.
Ok, Berit. Det blir sagt at islam har 5 søyler. Kan du nevne 4 av disse?
Ok. Det bønn, gi tilbedighet, ramadan, eller sånn pilgrimsreise, og ikke drikke alkohol.
Det var det 3 av de var riktige.
Ja, ja, men altså, det jo 5, så du har jo 1 forsøk til, for å si noe så riktig.
Men jeg helt blank.
Ok. Ja, altså islams fem søyler er altså da trosbekjennelsen, bønn, almisser, altså det å gi til veldedighet, fasten og pilgrimsreisen. Så du har faktisk fire.
Ja.
Ja.
Jeg er stolt av den.
Ja, men da har vi jo en vinner. Gratulerer, Berit.
Allereie?
Ja, det var jo tre spørsmål til hver.
Å nei! Ei!
Og så har vi en tapper. Det er fantastisk. 1,5 poeng mot 1,5 poeng.
Greit. Vi er sterkt av oss.
Ja, svært. Så da gratulerer, Ingrid. Da skal du faktisk få lov til å si dette her på Berit sin dialekt.
Jeg grugleder meg.
Du hører på Ordskifte, et sprogprogram på Studentradioen i Bergen.
Det er jo ikke bare språk om religion eller metaforer om religion som er interessant når vi snakker om språk og religion. Det er jo også en veldig nær tilknytning mellom språk og religion. Altså språket har en veldig sentral rolle innen ulike religioner, som for eksempel islam og hinduismen og jødedommen og kristendommen.
Ja, i islam så er det jo arabisk, så er det hellige språket. Mens i jødedommen så er det jo hebraisk, og i hinduismen så er det sanskrit som er det hellige språket. Og det synes jeg er litt sånn interessant, for når du tenker alle liksom både islam, jødedommen og hinduismen har på en måte noen sånn språk som er tilknyttet religionen på en helt annen måte enn du har i kristendommen. Der du tidligere hadde latin som var på en måte kirkespråket, men nå er det jo ikke, jeg kan ikke si at jeg føler at det er et spesielt språk som er tilknyttet kristendommen på samme måte.
Nei, og det er samme oppfatning jeg har, at kristendommen kanskje er mer sånn, når det gjelder språk, da er litt mer avslappet på det. At du har oversatt Bibelen til ja, rundt 3000 språk, og at det ikke er på en måte et like sånn stramt syn på det her med at, for eksempel da i islam, der det hellige språket arabisk, da er det eneste som kan formidle Guds lære rent.
Ja, men sånn historisk sett så har det jo vært noen viktige, viktige språk i kristendommen. Altså, lenge var jo messa gjort på latin, fordi det var det som på en måte var det hellige språket som man brukte. Og så i reformasjonen så var jo da man begynte å, denne prosessen her med å få det på tysk, blant annet, var veldig tidlig ute, og så ble det jo dansk, og så svensk, men ikke norsk, fordi vi hadde ikke noen språk på den tiden. Og før det igjen så har jo Gamle Testamentet, eller den hebraiske bibelen, har jo vært skrevet på hebraisk, og så har jo Nytestamentet vært skrevet på gresk. Så det har jo vært sånne språk som har vært viktige, og jeg tror fremdeles er det noen sånne teologutdanninger som fremdeles må lære seg gresk og hebraisk.
Ja, det tror jeg, men det er liksom ikke den sånn som i islam, der på en måte Koran er bare Koran hvis han skrev på arabisk. Og det er liksom, i islam så er det jo sentralt i at Gud på en måte ga de Koran på arabisk, og derfor ble det på en måte et hellig språk. Mens i kristendommen så synes vi det er helt uproblematisk å typ oversette verk til alle mulige språk.
Ja, det kan virke som at, at det kanskje er mer sånn, det viktigste er at alle forstår Guds ord, sant? Uansett hva språk det er på. Selv om det sikkert vil være gruppe og bevegelser som er strengere på det, så er det på en måte, det er jo en mye strengere oppfatning av det her i for eksempel ja, islam enn det er i kristendommen.
Ja, og jeg skjønner også, eller jeg ser liksom poenget i det også, fordi du slipper mye av den tolkningsproblematikken. Eller kanskje ikke tolkningsproblematikk, men det med at si en som leser Bibelen på norsk, en som leser på engelsk, det vil jo alltid være forskjeller der.
Det blir jo ulikheter når du oversetter, ja.
Ja, fordi hovedtingen her rundt arabisk da, som hellespråk, er jo at med tanke på at Mohammed fikk den direkte servert på arabisk, så er på en måte hele budskapet er ufeilbarlig. Og så fort du da begynner å oversette det, så blir det jo feilbarlig. Så kanskje det er slik at for hver oversettelse så kommer du litt unna den hovedtolkningen da. Men for eksempel i den hebraiske bibelen som brukes både i kristendommen og jødommen, så er jo et lite problem at man ikke markerte vokaler. Så allerede så er det vanskelig å vite akkurat hva som har vært ment i noen av tilfellene.
Og det er jo, når du nevner jødedommen og hebraisk, så er det jo, resitasjon er jo noe som står veldig sentralt i flere religioner.
Ja, for eksempel i østlig så har du jo sikhisme, der er det jo et stort poeng at hele deres hellige bok eller deres guru, Guru Granth Sahib, skal jo leses i ett strekk.
Er det det som er resitasjon, det at liksom du leser noe?
Ja, du leser noe, og så skal du gjerne lese det på en spesiell måte.
Ja.
Altså du lærer deg tekst, du lærer deg hellige tekster utenat, ja. Og så resiterer du det, gjengir det, rett og slett. Ja. Du pugger noe, og så har du det i hodet. Og for eksempel i Israel så har de jo konkurranser på det her, store konkurranser på det her, og du er på en måte en dyktig truende da, hvis at du er flink på disse resitasjonene.
Og spesielt i islam så er det også en sånn stor konkurranse med dette her, at små barn lærer seg hele Koranen utenat. Og så får du vite at i den konkurransen, ja, du skal lese det herfra til herfra, og så skal de resitere da akkurat det stykket der fra memory. Så du skal ikke starte fra starten av, du sier, ja, ok, du skal lese fra denne siden.
Da er det jo noe med språk i religion som er såpass viktig at du mener at det kan jo være en kulturell greie og at det er en slags samhørighetsting, men språket må jo også ha en veldig viktig rolle i religion for at de skal liksom, det skal være en praksis.
Og så er det jo veldig imponerende at de får det til. Altså, jeg tror ikke jeg kunne ha... Altså, jeg har pugget 2 sider på et dikt. Nei, ikke et dikt, et skuespill en gang. Og jeg synes det var imponerende gjort av meg selv. At jeg skulle lære seg en hel hellig tekst.
Det må være massivt.
Stor kudos.
Og så er det jo sånn i hinduisme og buddhismen da, så har vi jo språket sanskrit, som er, det er jo litt vanskelig å ta det kortfattet, men kan jo forklare det som, altså etter indisk oppfatning så har sanskrit guddommelig opphav, og er på en måte urspråket da, det er opphavet til alle språk. Og så har du vedisk, som er den eldste kjente formen av sanskrit. Og disse inngår jo da i den indo-iranske greina, som er en undergrein av i den indoeuropeiske språkfamilien. Og det synes jeg, det kommer jo veldig godt til uttrykk. Jeg har funnet noen eksempel, som for eksempel matar, som betyr mor, bratar, som betyr bror, sunus, som betyr sønn, og uksan, som betyr okse. Her ser man jo ganske tydelig den tilknytningen til den indoeuropeiske språkfamilien.
Ja, det er jo superlett for oss å gjenkjenne. Og jeg har jo forsovet også, altså bare med halvparten av de ordene du har fått opp her, så kan du egentlig insulte noens mor. Og det er ganske lett.
Og jeg synes det er noe av det som er kjempeinteressant med det her, det er at vi snakker om sanskrit som et utdødd språk. At det er et sånt der foredlet, arkaisk litteraturspråk, hovedsakelig fra som et hellig språk i hellige tekster. Og det er sånn vi omtaler det for det meste i dag, at det er sånn pyntespråk på en måte. Men sanskrit omfatter ikke bare vedisk, altså da det eldste stadiet av indoariske språk, som inngår i denne indoeuropeiske språkfamilien, men også en dialekt. For Panini, han var en indisk grammatiker som la dette her til grunn for sin språkskildring da, og at denne dialekten, klassisk sanskrit, den fungerer fortsatt som et kulturspråk i India og deler av det sørøstlige Asia. Det er jo kjempeinteressant.
Det er kjempestillig.
Ja. Det er jo et språk som vi tenker på hovedsakelig som en ting, faktisk blir faktisk utøvd og muntlig som dialekt.
Ja, men jeg har jo hørt at sanskrit har en veldig sånn, på grunn av den liksom tette forbindelsen den har med hinduismen og med religion, så er det ganske kontroversielt, fordi at mange politikere som vil på en måte ha det inn i skolen og vil at barna skal begynne å bruke, eller skal lære sanskrit, mens både ateister og kristne og muslimske indere oppfatter jo sanskrit ikke som en sånn ren kulturting, men også som noe som er veldig nært knyttet til hinduismen som religion.
Det er mye interessant når det kommer til språk i religion, og jeg tenker når vi er tilbake så skal vi snakke litt om hvordan kristendommen inngår i språkstriden.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
For mange store språk så er det jo på en måte en slags selvfølge, for eksempel at man oversetter Bibelen og at det skal være gjort forståelig da, eller tilgjengelig. Men for mindre språk så kan jo dette her se litt annerledes ut.
Ja, blant annet på Færøyene så var det jo sånn stor sånn språkpolitisk kamp om å få lov og oversette Bibelen til færøysk. Og det var jo, skjedde jo i takt med den nasjonalromantikken og ønsket om økt selvstyr og bruk av eget språk i både skole og rettssystem og så videre. Og Bibelen var jo på en måte også en viktig del av dette, av å få liksom Bibelen på ditt eget språk. Og det ble jo først gjort av en som heter Johan Henrik Schøter i 1823, men det var bare en del av Bibelen. Og det var også på et tidspunkt når færøysk ikke hadde en egen skriftnorm. Så det ble liksom...
Hvordan skal de oversette Bibelen uten å ha en allerede etablert skriftform?
Du lager jo en, sånn sier Iver Aasen. Du finner på et eller annet, så liksom, dette her høres rimelig ut i forhold til hvordan vi snakker. Men den liksom, i sin helhet så ble den jo faktisk ikke oversatt før i 1961. Det er veldig sent.
Det er veldig sent.
Ja, det er jo etter mine foreldre født. Og det var jo samme i Norge også, så var det viktig å få Bibelen oversatt til norsk. Men det som jeg synes var litt morsomt når jeg undersøkte dette, var at Bibelen kom faktisk på nordsamisk før den kom på norsk. Visste dere det?
Nei, det visste jeg ikke. Man tenker jo gjerne på samisk språk som noe som er kommet veldig langt bak i rekka siden tidenes morgen, på en måte.
Ja, fordi at Nye Testamentet kom i 1834 på nordsamisk, mens han kom, hele Bibelen var først i 1895, men det er fortsatt 10 år før han kom på riksmål.
Ja, det er jo interessant.
Og gjett hvem som oversatt den første norske bibelteksten til landsmål?
Ivar Aasen.
Ja, det var Ivar Aasen.
Det var et lurespørsmål, det kan ikke være Ivar Aasen. Han var opptatt med andre ting.
Det var oversatt i 1859, og hele Bibelen ble utgitt på nynorsk i 1821, og da var det gjett hvem som ga den ut.
21. Henrik Wergeland.
Nei, det var 18, hva du sa?
Nei, det er jo ikke noe godt gjettet. Det var studentmålager som tok ansvar på den, som regel. Så.
Ja.
Men som person som snakker østlandsk, hvordan gikk det egentlig med riksmålet?
Ja, det var litt, på en måte, det skjedde jo fornorskninger av det danske. Altså både i 1819, 1830 og 1873. Men det var først i 1904 at du fikk liksom hele Bibelen på riksmål.
Det er jo bare under 60 år før den kom på færøysene.
Ja, det er jo det.
Ja. Så jeg liker at vi tenkte, å nei, 1961, ja, det var sent, men 1900 er også ganske sent.
Nei, for jeg vil tenke, for min del som har vokst opp i Nynorskland, jeg klarer ikke å se for meg Bibelen på bokmål. Sånn. Jeg husker bare sånn, når jeg var i konfirmasjon til søskenbarnet mitt, og jeg fikk høre fader vår på bokmål.
Så var det feil.
Det var sinnssykt antiklimaks. Det var liksom, de har liksom oversatt før oss ikke ut i freisting til før oss ikke ut i fristelse. Ok, det er ikke kanskje sånn.
Jeg kan ikke si at det, jeg tror det ligger mer i sånn innbakte
ideer. Jeg synes ikke
at det
er sjokkerende. Men jeg tror jeg skjønner litt den følelsen du har hatt når jeg hører den der, for de har jo modernisert den. Den heter ikke Fader vår lenger, den heter nå Vår far.
Ja! Det var kanskje en kombinasjon av det at han var modernisert.
Ja,
at han mangler den poetiske nynorske klangen, som jeg synes er så viktig.
For all religion.
For all religion. All religion burde vært
fornyende. Ikke modernisert. Skal være tradisjonelt. Ja. Konservativt. Det er viktig.
Nei, det er jo sikkert fint på bokmål også. Det er sikkert bare mitt forhold til det.
Det er noe det, jeg tror det ligger litt der.
Ja. Men jeg må innrømme at den altså Fader vår på nynorsk, den er fin, altså. Den er mer... litt noen lyrisk.
Ja, for det er liksom sånn, ja, vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. Ok, kan jeg ta det på østlandsk?
Ja.
For det høres enda verre ut.
Foran det.
La viljen din skje på jorden. Nei, la viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgi våre skyldnere.
Det skal være forlatt.
La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i all evighet. Sant? Det høres helt feil ut.
Ja, men det er kanskje også noe... Det høres også litt feil ut fordi du snakker østlandsk.
Ja, ok, det er sant. Jeg skal ta litt på min kappe, at min østlandsk er topp 10 dårligast i Norge.
Topp 10, faktisk.
Ja.
Men dette viser jo bare det du påpeker, Berit, at språket i religion, hvordan vi lærer religion, hva språk man er vant med å høre det på, lese det på, forstå det på, gjør veldig mye med vårt forhold til altså, hvordan noe skal høres ut. at språket spiller nettopp en veldig stor rolle for ja, kanskje selve religionsforståelsen.
Men så er det, men det er også slik at du, altså, de nyere generasjonene må jo også forstå hva det handler om. For jeg husker jo at før dette her ble modernisert, så var det denne her Lukas 2, er det vel, altså juleevangeliet, ble jo også modernisert. Jeg husker spesielt at Josef og Maria var trulova, stod det før. Og det skjønte jeg jo hva det betydde, sant? Lovet vekk i tru eller et eller annet. Men så ble det jo forlova, og da var jo det med en gang feil, selv om det egentlig er akkurat det samme det betyr, så var det veldig, veldig feil.
Men helt enig, det var en vanvittig dårlig oversettelse. Trulova har en sånn kraft i seg, ja, som forlova aldri kom til for.
Vi er lua vekk i tru i all evig. Men nå blir det sånn, vi er forlovet.
Ja.
Vi skal kanskje skille oss, vi vet ikke helt.
Så språk og religion er ganske nært knyttet til hverandre, men de er også veldig nært og knyttet til kulturen for øvrig. Som du for eksempel ser med språkstriden. Altså det eksisterer ikke et sånt vakuum som du ofte tenker.
Og med det så runder vi av for nå, og så er vi jo tilbake om litt med denne her straffen som venter på meg da, etter konkurransen tidligere. Da er vi kommet til veiens ende for dine sendinger sin gang, og har vi lært noe i dag?
Vi har lært ganske mye. Vi var jo først innom litt sånn hvordan metaforer kan forklare og brukes om religion, og litt hvilken, hva skal vi si, hva slags type oppfatning av religion vi får av hvordan vi bruker metaforer om religion, og det er jo veldig, veldig spennende. Jeg skjønner jo Julie godt for å skulle ta dette her videre som master.
Det var utrolig kjekt at Julie ville komme på besøk i dag.
Absolutt. Og så har jo vi forsøkt å være en litt sånn introduksjon til hvordan språk brukes ellers i religion. Sånn som i de vestlige, ved kristendommen, jødedommen, islam og noen østlige også. Vi var jo innom litt forskjellig der.
Hva var ditt høydepunkt fra sendingen, Berit?
Nei, det vet jeg ikke helt. Jeg synes det var gøy med quiz.
Ja, fordi du vant,
fordi
tenker du?
Fordi jeg vant, som regel, også fordi jeg gleder meg veldig til å høre deg snakke min dialekt.
Ja, for det gjenstår jo nå bare for meg å runde av sendingen på din dialekt.
Og det er jo bare å sette i gang med, Ingrid.
Om du likte denne sendingen, vi vil gjerne takke Julie for at hun kom og snakket med oss. Og så vil vi gjerne si at du kan høre oss på der du hører podcast.
Og hvis du kom veldig sent inn i denne sendingen, så er ikke dette sånn Ingrid vanligvis snakker.
Dette er ikke sånn jeg vanligvis snakker.
Takk Gud for det.
Nei. Jeg tenker vi rundt av vei. Vi snakkes om en veke.
Ja, ha det bra.
Ha det godt.
Takk at dere for å lyste av ordskiftet. Gjør dere like og Facebook-siden dere, så hei rundt vi en vekker.